Силният вятър остави без ток част от столичните квартали Симеоново и Манастирски ливади. Учените от Академията на науките излизат на пореден протест. Утре образователният министър отказал днешната си среща с тях. 5 убийства на деца от началото на годината е регистрирало МВР.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. 55 годишен мъж от Дупница е починал след като се натровил от месо. Васил Калъпчински е починал още в дома си. Съпругата му Райка е в много тежко състояние, съобщават от спешния център в Дупница. В момента се чака мнението на специалисти, след което най-вероятно жената ще бъде откарана в Пирогов. Месото, с което са се натровили двамата, е купено от магазин Европа в Благоевград, информират колегите от Дарик Кюстендил. 13-годишно момиче от Асеновград е било изнасилено с нощи, съобщават от полицията. В деянието е уличен 27-годишен мъж, който е в ареста за денонощие. В Асеновградската полиция е постъпил сигнал, че около 22 часа с нощи момичето е било насила изведено от двора на дома си в Асеновград от млад мъж, когото тинейджерката бе го познавала. На улица Лале Баир детето е било изнасилено. След като се прибрало вкъщи, момичето разказало за случилото се на майка си, която веднага е съобщила за престъплението. След оперативните действия мъжът е бил заловен. Информацията е на Дарик Пловдив. 43 случая на изнасилвания имало от началото на годината, сочат данните на МВР. 136 са блудствата с деца, 15 случая на сводничество и общо 262 на разврат. За 5 случая на убийства на деца от началото на годината до 31 октомври съобщи вицепремиерът Цветан Цветанов на международната конференция «Виктимизация на деца, измерение и превенция». Около 2000 са били случаите на насилие на деца от началото на годината, отчита още МВР. За миналата година те са били малко над 2300, през 2008 над 3060. Според данни на Интерпол, цитирани на форума, всяко пето дете между 12 и 14 години е получавало покана за секс по интернет. 70% от поканените са отговаряли, 30% не, 14% са ходили на среща. На този етап в България има доста случаи на насилие върху деца, сочи изследване. В същото време малките жертви по-трудно споделят за извършеното спрямо тях. В рамките на проекта «Детство за всички» е започнала оценката на риска за деца с увреждани, отбеляза заместник-председателя на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов. Той припомни, че у нас вече работи гореща телефонна линия за деца в риск. Повече от 70 000 са били позванияванията на нея през последната година. 14 000 деца са били консултирани. Първолаци от 11 училища в Пловдивската община Родопи, които са на цедневна форма на обучение, ще имат пари за закуски след разследване на Дарик Радио. Въпреки че сумата за храна на децата от октомври е в общинската хазна, до момента родителите на 180 малчугани дават 2 лева и 50 стотинки на ден, за да може децата им да се хранят без да напускат, както е по закон, училищния двор. Подробностите от Пламена Чонкова.
Миналата седмица родители на деца от селата в община Родопи сигнализираха, че се налага да плащат по 2,50 на ден или 12,50 на седмица, за да може първолаците, записани в целодневна форма на обучение, да се хранят докато са в учебното заведение.
На 15 септември ни казаха, парите ще бъдат приведени. До 1 октомври ще си плащате по 2,50 за всяко дете. След това всичко ще бъде наред.
Заместник кметът по образование в общината Георги Авков заяви, че не е запознат с проблема, но ще провери и се укри. След като бе открит, той обяви, че е знаел за парите, които са в банковата сметка на администрацията още миналата седмица, а после отрече твърденията си.
Вие пишете от мен за проблема. Главната ви счетоводителка също. Имам запис, в който вие казвате точно това.
Не, научих да. Не, парите са преведени.
Кога научихте за парите, които са преведени?
Предния ден, преди да се видим с вас.
Вие ме излъгахте тогава.
Не, за парите не. Разбрах за проблема, че си плащат родители.
А парите, кога разбрахте, че са преведени?
Вие като говорихме с вас, тогава питах.
Авков не пое отговорност за случващото се с мотив, че този въпрос не е част от служебните ангажименти, които изпълнява като заместник кмет по образованието. Въпреки това, обяви, че до края на тази седмица ще бъдат преведени 18 244 лева за закуски на първолаците от община Родопи. Част от директорите вече са подали документи за превеждане на заявените суми в училищните бюджети. Пламена Чонкова, Дарик Радио Пловдив.
Силният ураганен вятър предизвика авария, остави без ток около 200 души в столичните квартали Симеоново и Манастирски ливади. От късния следобед вчера аварийни екипи на ЧЕС работят по възстановяването на захранването. Нарушено е електрозахранването и в столичния квартал Бояна, където са засегнати 12 къщи в района на улиците Паскал Паскалев, Панайот Пипков и Лешникова гора. Екипи на ЧЕС работят по отстраняването на аварии във вилните зони на Бистрица и Железница. С прекъснато електрозахранване са и няколко хижи в Витоша, където паднали от бурята дървета са скъсали проводници. По отстраняването на авариите в момента работят 10 екипа на ЧЕС. С военен хеликоптер ще бъдат огледани засегнатите от пожари места в областите Ловеч и София, съобщиха от МВР. В гасенето ще се включи и хеликоптер от авиоотряд 28. От вътрешното ведомство посочват, че няма опасност за близките населени места. Повече от 50 души участват в гасенето на 3 пожара на територията на община Тетевен. Огнената стихия обхванала широколисни гори, сухи треви, храсти в местностите Паскалска, Ливада и Острилски дол. Силният вятър и пресечения терен осложняват допълнително пожарната обстановка в района, но в момента няма опасност за близките населени места. Около 11 000 декара смесена гора и сухи треви горят в местностите Правешки връх и Черна. В локализирането на пожарите участват 120 огнеборци, спасители, служители на горските стопанства и доброволци. Безсрочни ефективни протестни действия започват личните лекари в Пазарджик. За спешните и неотложни случаи осигурен достъп на пациентите в дежурните кабинети в 4 ДКЦ-та и областната многопрофилна болница. Личните лекари няма да издават направления за специалисти и изследвания, както и няма да изписват рецепти по рецептурни книжки. В протеста ще се включат всички джипита, практикуващи на територията на Пазарджик. Протестните действия на личните лекари са в отговор на липсата на решение от страна на Националната здравноосигурителна каса относно искането за анулиране на наложените им санкции. Джипитата в Пазарджик искат и оставката на шефа на районната здравна каса Нета Шопова. Информацията е на Петя Георгиева. Служителите в Българската академия на науките ще излязат на протест утре от 10 часа. Преди седмица протестиращите не бяха приети от премиера Бойко Борисов за разговор, а образователният министър им обещал да се срещне с тях днес. Впоследствие стана ясно, че Сергей Игнатов е отказал днешната среща. Учените имат искания за възстановяване на бюджета за тази година с цел изплащане на заплати и пускане на парно, както и за подаване на оставка на министрите Дянков и Игнатов. Президентски екип почти преповтори едно към едно секторния анализ на българската икономика, изготвен от ресорното министерство. Това заяви икономическия министър Трайчо Трайков пред студенти в Университета за национално и световно стопанство. Министър Трайков обясни сходния анализ с това, че младите хора мислят по-бързо. Чуйте какво каза още Трайков пред студентите.
Нашето министерство влязохме с секторен анализ на българската икономика, който между другото беше преповторен почти едно към едно от президентския екип преди около две седмици. Аз не казвам, че са преписали, просто младите хора мислят по-бързо. Но това, което излезе като основни заключения от този доклад, беше следното. И то не е тайна. Българската икономика разчита в много голяма степен на сектори, основани на две неща. На евтина работна ръка и на природни ресурси. И двете са области, където в дългосрочен план не можем да разчитаме на конкурентоспособността ни да се увеличава. Добавената стойност в българската икономика, която идва от сектори, свързани с използването на иновации, е около 25%, докато средното за Европейския съюз е около 45%. Очевидно има много какво да наваксаме и очевидно в каква посока трябва да наваксаме.
В изложението си Трайков разкритикува дейността на американския посланник Джеймс Уорлик в опитите му да сътрудничи на американска компания за инвестиции в шистов газ у нас.
Моят приятел, посланник Уорлик, вече 6 месеца не може да разбере какво точно се случва с шистовия газ и защо трябва да се спазват българските закони и български национален интерес, когато се прави най-хубавото нещо. Защо когато се дава концесия за право за проучване и добив, затова се провежда конкурс. Конкурсът се провежда като се вземе решение на Министерския съвет, което ние сме направили, и след това се публикува в официалния вестник на Европейския съюз, което е на път да се случи. И защо Шеврон въобще дойдоха? Защото когато аз бях в Щатите, отидох и говорих с тях, въпреки че американското посолство каза, не говорете с тях, те са много голяма компания, не се интересуват от България. Но приемам, че всеки има право да интерпретира фактите, както намери за добре.
Лекцията си пред студентите от УНСС министър Трайчо Трайков очерта три важни фактора за икономическия растеж, които трябва да залегнат и в стратегията Европа 2020. Според Трайков това са интелигентност, устойчивост и продължителност. Като пример за това как те не могат да бъдат постигнати, икономическия министър посочи строителния бум. Информацията е на Марта Младенова.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Бившият спортно-технически директор на ЦСКА Емил Костадинов даде показания по делото срещу бившия президент на клуба и бивши изпълнителен директор на Кремиковци Александър Томов. Костадинов каза пред съда, че не се е занимавал с финансите на червения отбор, който по думите му бил в по-добро състояние по времето на Томов, отколкото след това. Павел Хаджиев информира.
Емил Костадинов дойде в Софийския градски съд по своя воля, въпреки издадената от съда заповед, ако той не се яви да свидетелства за пореден път, да бъде доведен принудително чрез полицейски ескорт. Костадинов коментира и моментното състояние на клуба, като заяви, че треньорът Милен Радуканов се справя добре с работата си. Според Костадинов, въпреки бавният старт, ЦСКА има реален шанс да атакува първото място в групата. Припомням, че Александър Томов е обвинен в присвояването на около 5 милиона евро от ЦСКА и ощетяването на комбината Кремиковци с 29 милиона лева. Подсъдими са още и бившият изпълнителен директор на червените Александър Гарибов, членът на управителния съвет на Кремиковци Иван Иванов и директорът на фирма Финметал Бошко Бонев. Очаква се делото да приключи през декември, за когато са насрочени нови две дати. Павел Хаджиев, Дарик Радио, София.
Има задържан за убийството на 57-годишния Николай Грозданов, известен като Колю Македонеца, който бе открит мъртъв с порезни рани в апартамента си в Ботунец миналия ден. Това съобщи министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов. Той каза, че се надява до утре следобед вече да има безспорни доказателства срещу задържания. Цветанов припомни, че се е потвърдила първоначалната версия за близък до семейството, защото в апартамента няма следи от взлом при влизането. Припомням, 57-годишния Николай Грозданов беше намерен мъртъв в неделя сутринта в жилището си в Ботунец. Информацията е на Николай Христов. МВР съветва гражданите да обръщат внимание при необичайно използване на гаражи и наемане на складове, при съмнителни действия около изоставени автомобили или при купуване на материали за експлозиви и електрически устройства. Предупреждението на Вътрешното министерство е във връзка с случай на изпращане на колетни пратки с взривни устройства в посолствата на държави, членки на Европейския съюз в съседни страни. Ако гражданите забележат хора със съмнителен вид или поведение, оставени без надзор предмети и куфари на обществени места, да подават сигнали на телефоните 112, 166 или в най-близкото районно управление полиция на МВР. В същото време агенция Reuters съобщи преди минути, че гръцката полиция проверява подозрителни пакет в унгарското посолство в Атина. Районът около дипломатическата мисия е отцепен от полицията.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. От началото на годината Националната агенция за приходите поиска от съда да обяви в несъстоятелно 64 фирми, които не погасяват своите публични задължения. Общите им дългове към хазната възлизат на 93 милиона лева. Това са дружества, които са канени по няколко пъти да започнат да плащат изцяло или на части, въпреки това представителите им не са предприели никакви действия. С подробностите Йовка Йовчева.
От НАП предупреждава, че искането на несъстоятелност започва да се използва все по-често от публичните изпълнители спрямо всички некоректни клиенти, които не се отзовават на многократните покани. Законодателството дава възможност на НАП да поиска от съда откриване на производство по несъстоятелност за фирми, които са неплатежоспособни или свръхзадлъжнели. При откриване на несъстоятелност съдът налага запор върху цялото имущество на дружеството, което се осребрява в рамките на производството. От Националната агенция за приходите напомнят още, че управителите и собствениците на дружествата, обявени в несъстоятелност, не могат да учредяват нови акционерни дружества, както и еднолични търговци.
Сръбската страна е заявила индикативно намерение за участие в проекта АЕЦ Белене, заяви енергийния министър Трайчо Трайков. Той обаче отказа да коментира конкретен процент на участие на сръбската страна в строителството на втората атомна електроцентрала у нас. Трайков бе категоричен, че каквито и преговори да се водят, трябва да има резултат преди да се обявят, за да не стане като при предишното правителство, когато всичко е било, цитирам, по страниците на вестниците, без РВЕ да са дали нито едно евро гаранция. Енергийният министър бе категоричен, че се водят преговори с инвеститор. Чуйте коментара му за участието на Сърбия в проекта АЕЦ Белене.
Искаме да видим официалната заявка на сръбското правителство и тогава ще можем да коментираме. На първо време става дума за индикативно намерение, за желание да разговарят по конкретните параметри. Очакваме това да стане в близките дни. След това трябва да последват вече неистински преговори.
Тази сутрин Трайчо Трайков е разговарял с представители на Русия за предстоящото посещение на премиера на страната Владимир Путин на 13 ноември в България. Трайков съобщи още, че вече българското правителство има номинация, кой да бъде българския изпълнителен директор на съвместната българо-руска компания по проекта Южен поток. Очаква се председателят на борда на директорите на компанията също да бъде българин за първия период. Трайков обаче отказа да коментира имена. Енергийният министър бе категоричен, че винаги темата за цената на природния газ присъства в преговорите с Русия. Ето и неговото очакване за това при посещението на руския министър-председател.
През лятото бяха 5% за тези количества, за които се отнасяха договореностите. Очевидно, винаги можем да се целим и по-нависоко в намеренията си. Срокът е второстепенен в случая като тема. Например, когато лятото се договорихме, мисля, че беше някъде през юли, договорихме се да важат от началото на юли. Така че може да е и ретроспективно.
Енергийният министър Трайчо Трайков, информация на Марта Младенова. Износът на български стоки през първите 9 месеца на годината е за 22 милиарда лева, вносът у нас е за 26,4 милиарда лева, отчете Националния статистически институт. Така търговското ни салдо отрицателно е за 4,4 милиарда лева, но се е свило за една година с 3,4 милиарда лева. С подробностите Маринела Величкова.
От общо 22 милиарда лева износ, 8,6 милиарда е делът на износа за трети страни, който расте с 50,6% за времето от януари до края на септември. Основните търговски партньори на България са Турция, Сърбия, Русия, Република Македония, Сингапур, САЩ и Китай, които формират над 54% от износа. От общо 26,4 милиарда лева внос, 11 милиарда лева е делът на вноса от трети страни, като тук ръстът е 11,6% спрямо 9 месечето на миналата година. Най-голям ръст бележи вносът от Израел, Египет, Албания и Перу. Конкретно за септември общото външно търговско салдо е отрицателно и възлиза на 343,1 милиарда лева. Общият износ е за 2,8 милиарда лева, а вносът е в размер на 1,3 милиарда.
Към новините от финансовите пазари, почти 200 000 лева оборотът на българска фондова борса до обяд. Най-търсени продължават да бъдат акциите на Евроход България, които до момента поскъпват с почти 14% при обем от 52 000 лота. Значителни обеми се прехвърлиха и по позицията на Централна кооперативна банка, която поскъпва с 1,5%. Индексите се движат в различни посоки, като водещия Софикс е с 0,5% нагоре. Информацията на Димитър Събев от Дарик Финанс. Златото постигна нов рекорд от 1410 долара за трой унция, като според търговци цена от 1500 долара вече не е просто вероятна, а сигурна. Неочаквано обаче и доларът поскъпва спрямо повечето основни свои конкуренти, освен йената. Настъплението му се дължи до голяма част на слабостта на еврото, дърпано надолу от задълбочаващата се дългова криза в Ирландия и Португалия. Петролът запазва достигнатите от вчера нива и се търгува около 86 долара за барел. Информацията е на Светослав Стефанов от Дарик Финанс. Още икономически теми ще намерите и в Лев.бг.
Така завършват обедните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска. Желая ви успешен ден.
Времето.
ще продължи да духа умерен в източна България и северно от планините, силен южен вятър. Облачността ще е по-често значителна и на места главно в южните, след пладне и в западните райони ще превали дъжд. По-значителни валежи са възможни в Рило-Родопската област. Максимални температури между 20 и 25 градуса в крайните западни райони на Дунавската равнина 13-16, София около 19 градуса.
Виж новините. Виж новините. Дарик Нюс.бг. Новините с име.